Radio Kapi.
Bote balandi balola kwa kapio boso bwa elo beni Michelin chola mopaz ngini na kopesa bino basango po kwa lelo. Mebuku se basango, ministre wa justice ayebisa ki ete sima mikolomi bale. Ako bimisa na bolo kombanda politike jeune Domin Dongala. Kasi akozala na mambima ya sengeli kosala na boso mibwai. Mumoni si wakalaka mokonzi wa ONU na Republi Demokratiki Kongo ayebisa ki lobby na etinda na ya mosala na New York kete. Ako koba kokamba misalami ya kosunga ekolo na misalami ya boyokani pebo kengi. Beni sote civili ya Engumba Beni esengi na baye ekolo bakende kovote na le 31 mars. Bantoma babaye ekolo na baye abituka. Solo bandeko balandi, ministre wa justice ayebisa ki ete sima ya mikolo mibale akobimisa mbanda wa politike jeune Domin Dongala kasi akozala na mambima ye asengeli kosala na bonsomi bwaye. Alexis Ntambwe Mwamba alobaki yango na lolaka Top Congo e jeune Domin Dongala ye asengeli koyeba ete azali na maye asengeli kosala na tango akozala na bonsomi bwaye. Lokola akoki kozala te na bolaibwa metre kama mitano na esika ezali etelo ya bana bake ya basi. Na ngambo na ye avoka wa e jeune Domin Dongala a sepeli na sangwana kasi maître Georges Kapiamba alobi bakolandela masenga manampo akotala soki basengeli kosalela yango tote tolanda ye asolola kina alo alo na ale iru
nazao confirmer information to tipe koyoka ministre Alex Tambwe Mwamba a confirmer information na media ya Top Congo toza na esengo pona annonce ana tozo zela sikoyo jeudi pour que tokendo bimisa les jeunes de Mindongala a zonga na famille na ye tolandi ba condition est belle effectivement étant donné que tous une nous arrêté matériel na maboko té ko kité ko anaje ba condition na pour que toye basi il y a des conditions inacceptables ezali penza na justification mon côté contre lesquelles to ko sale la ba procédure na justice on a ko faire changer ango donc tous os de la cage je dis tant ya robima et que ba ko notifier yé officiellement arrêté na yé à ce moment là to sala an analyse yena biso pour que toyeba soki tokoki kotikango kandengo ana ou bien tokoki ko contre-attaquer ango pour que babongisa makambo ana
sema bi matali politique onte ekolo na biso mokano mokamata ki lobi loleki mokonzi wa ekolo ezali kokoba kobota makita lisangali ya politique orange lia fiu ndondo boni a pesi mokonzi wa ekolo Félix Tshisekedi likanisi lia kote ya ba gouverneur na bituka na kozelaka ete maponomi masalema sima ya komanyola lisusu mobeko mwa maponomi na assemblée nationale. Alobi yango lelo na Kinshasa na bokuta na zalaki na yango na bapanzi sango. Filu Ndondo Boni azali oyelobeli ya Paul Matendo.
Au stade actuel, à l'issue de cette décision, une fois que l'Assemblée nationale est mise en place, on fait la révision de la loi électorale.
Na esika tokomi soki mokano mona mozwami soki pe batie assemblée nationale tokobandela loi électorale na ngonga enande tokobandela maponami kasi mokolo mwalelo tata mokonzi wa ekolo apona bakambi babituka tomona ki yango tango ya bukeli bituka biasika mokambi ya ekolo ya kala atiaki bakambi ya bituka biasika baitobenga ki ba commissaire généraux yango mokonzi wa ekolo akoki kopona pe bakambi ya bituka libosote ba bongo la mobeko ya maponami po ya sena sena ekotika la sebongo pe twa kubandela maponami pona kozwa ba senateur yango ezali mayetozali kosenga pona kopesa bosolo na masanga maso ya politiki ni pamba te mokolo mwalelo likambo ya madesu ya bana esalite masanga ma politiki maso mana mazala solo na lokumu soki mokete
toutes ces institutions vont avoir aucune crédibilité.
Tozongi kaka na Kinshasa Leila Zerugi Momonisi wa kalaka mokonzi wa ONU na Republi Demokratiki Kongo ayobisa ki lobby na etinda ya mosala na New York kete akokoba kokamba misala mia kosunga ekolo na misala mia boyokani mpe bokengi alobaki mpe likambo lea babundi bakala bayi basengeli kolongwa na molongo mwa mapinga Leila Zerugi.
Je peux vous assurer, Monsieur le Président, que
Nakoki kolendi sabino mokonzi ete na motema moko na kokoba kokamba misala mia kosunga mpe kolendi sabokengi oyo bopesa kingai mpo ya kokende longo na eleko eye ya mapono minaboye tokome maliboso manaka ya kimia mpe kimia na Republique Démocratique du Congo lelo loye tozali na mabaku maike makosunga mpe kolendi sa kimia ekoumela na bitando biike bia ekolo na komona ete bakama ya babundi bakala bazali kokoba kolongwa bango moko na molongo mababundi na mbongo na ezali na bokonzi bwa ekolo mambi misusu ya mikolomi ye ekozala ya kozwa libakuli ye na koyeba na lombangu lolenge ya kokotisa na lobikolo abayimboka bato baye balongwe na molongo mababundi solo ekozala petete kasi ekozala na ntina tosala yango elongo awa na bamboka mokonzi mpo ya komema lisungili ya ntina na bakonzi ba ekolo Congo
tative aux autorités congolaises.
Ongambo na ye ntoma wa baye kolo na biso na Nations Unies Ignace Gata Mavita asengi na Conseil de Sécurité ete mokano mwasika mwakosunga République Démocratique du Congo mopesami na MONUSCO ete ambongwa na lolenge ya kobundisa masanga mababundi matondi na monyele mwa ekolo na biso République Démocratique ya Congo. Tokeyi na Nord Kivu, société civile ya Ngumba Beni, esengi na baye ekolo bakende kovote na le 31 mars bantoma babaye ekolo na bayi babituka epa ya seni basengi apesa kaka biano bia solo bie bikouta na mapono mimana. Kizito Bin Hangi, président wa société civile na Ngumba Beni, azwami oyelobeli ya Sakombi Katondolo.
Maintenant comme la seni
wana lokola seni endimite ekosali sa maponomi osuka sanza e ya isato biso tokokenda kopona baweli ngbende baye seni ekondima pote topona penza banani bakola kisa elongi ya biso na sikisiki obosobo bakonzi ba ekolo bongo na eliko e ya kubeta tangma tuzali kosenga na bayimboka batika kowela na toko suana basengeli nde kokenda kopona bakonzi batina pe balitomba penza sina libakuli ye biso pe ba société civile tuzali kosenga na bakandida batika kofinga na toko bokela na maloba makuina na kati ya bango tuzali pe kosenga na mbula matari ya RDC onzela ya mapinga ma FRDC pe wapulusu te bati ya boking bwa solo solo na seni pe lokola tosengi te esengeli kosala na bonsomi mpe koyamba mitindo mia libanda te seni esengeli nde kosalisela biso maponomi mayi makobimisa matata na bitumba te sima to oyo eleko ya maponomi mango penza
sika na Sud Kivu nouvelle dynamique ya société civile babandi campagne le peuple a besoin de bonnes lois pour la consolidation de la démocratie elingi koloba bayimboka basengeli na mibeko milamu mpo ya boyokani na démocratie mpo na yango balingi kozwa mikoloto koto kama mitano mpona kolendi sa maponomi bolai bwa sango epanayo giro jenyampala
na sango ena na ntina ya madesu ya bana maye bazali kotanga ba depute babituka NDCI azali kopesa bokasi na bosembo mpona kokoba bolukaluki asengi te bapesa bitumbo ya makasi na bato baso baye basalaki makambo mana ya soni Jean Chrysostome Kijana mokambi ya NDCI asengi na moto nyoso oyo akozala na bilembo ya likambo ena ya madesu ya bana alakisa bolingo ya ekolo na kutangaka kombo ya bato bana oboso ya bazuzi kati ya bambongo wana NDCI asengite maponami ya tata mokonzi wa ekolo esalema na mbala mibale pe baimboka baponaka ba senateur pe bakambi ya bituka asengi lisusu te balongola sena kati ya ekolo po ya lisanga eye yango ezali komela misolo ya ekolo mingi penza na suka milulu miye Kijana alobite baimboka baso ya politiki pe ya masanga ndenge na ndenge bamikoti sakati ya bambongwana eye ezali kolinga kobongola biteni bisusu bya mobeko likonzi mobeko ya maponami miye mizali o maloba maye kopesa nzela na likambo itali madesu ya bana.
Tosuki sana Goma na Nord Kivu bakangami mwambe bazalaki na boloko ya Rutshuru bakufi na nzala na bolai bwa sanza mibale na mobumo etozali mondele mboka na etando alobi ete misolomi ya misengeli mpo akosombela bakangami ba boloko biloko mikosalemelaka malamu te pona ye Justin Mukanya misolomi na misengelaki kokambama na bayi bazali na etando kasi bayi bazali na mboka mokonzi te bolai bwa sango epai na yo Marc Marofimbo
mokambi wa etando Rutshuru alobi ete bakangami koleka kama
ibale ba kuki kufa na nzala oboloko ena omikolomiko ya soki eloko mokote kosale mapona kosunga bango. Njiste mukania akosolona latina bakangi mimwambe kwa obasanza ibale eleki omobuto zanango kaka pona kozanga eloko akolia. Njiste mukania akopamela lokola lolengeli ya mabe la kosale la mosole kutinda makapona boloko eye na basali bandako ya mosala ya bosembo. Njiste mukania. Toti kotanga batu mwambe baebawe na lobi malamu batu mwambe eleki basanza ibale kaka pona kozanga eloko akolia. Toiti kozwa sango ete ezalina mbongo e kangani ondako ya mosala ya bosembo na goma pona kosomba biloko ya kolia na goma po batindango awa na ruchugo. Kasi biso tobanzi ete biloko bikakuko zala na talo makasi na goma koleka awa na ruchugo. Motele mele ndako ya bosembo uetuka akosolo na natine ba mbongo ya bafra kongole milio misato pona boloko ba ruchugo pona basanza isato. Pona Berta Chekanabo bakoze la boyoka ni bonga lakati ya bakengeli wa boloko pemo kambi wa itando tango wana ndako ya ya mosala ekotale na makambo ya mbongo ena. Utagoma Mark Maro Fimbo, Radio Kapi.
Sango ina ya bakangami bakufina boloko kuna na ruchuru nde esukisi basango tulengela kikopesa bino na poko alelo. Bande kubala nditutumbeli bino poko ampe butu elamu bipai binso bizwami bino.